Xifaniso xa 19, Yindlu ya Xikwembu. Tikronika to sungula ku avanyisa ka 22, ndzimana ya 1 ku ya ka 19. Davida u joherile Xikwembu, hambileswi a rhandza Xikwembu naswona a lava ku xi tirhela. A lava ku aka yindlu leyikulu laha vanhu a va fanele ku hlangana kona va khongela Xikwembu, kambe Xikwembu a xi te. A wu fanelanga ku ya ka yindlu hi vito ra mina hikuva u dlayile vanhu vo tala. U ta va ni n'wana wa jaha loyi a nga ta va hosi ya ku rhula na ku wisa. Vito ra yena u ta va Solomon. Hi yena loyi a nga ta aka yindlu ya vito ra mina. Ndzi ta tumbuluxa vukosi na vutomi eka Israyele hi laha ku nga heriki. Davida a lunghisa swilo swo tala swa yindlu ya Xikwembu a nga sifa, kambe a ku ri Solomon loyi a yi akile. Yindlu liya ya Xikwembu a yi sasekile, yi tekile malembe ya 7 ku akiwa. Vanhu va Israyele a va dunisa Xikwembu eka yindlu leyi eYerusalema ku ringana 100 wa malembe, naswona a va rivalanga leswaku Davida a yi ri hosi leyikulu.